Čiže Evangelium podľa Lukáša, 11. kapitola, prvých 13 veršov. Ak nemáte náhodou Biblie a chcete sledovať text, tak vzadu sú takéto modré Biblie a v týchto je to na strane 80. Lukáš 11. Raz sa Ježíš na niektorom mieste modlil a keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, aj nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježíš im odpovedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi, a neuved nás do pokušenia. A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté, deti sú so mnou v posteli, nemôžem stáť a dať ti. Hovorím vám, keď aj nestane a nedá mu, pretože je jeho priateľom, vstane a dá mu to, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť. A ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, kopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde, a kto kope, tomu otvoria. Veď varí je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpiona, keď si pýta vajce? A keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr tá nebeský otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Toľko z Božieho textu. Pokračujeme v Lukášovej sérii, v sérii z Evanjelia podľa Lukáša. A zrazu máme taký blok učenia o modlitbe, ste si všimli, celých 13 veršov hovorí Ježiš o modlitbe, o tom, ako sa modliť. Učeníci prichádzajú s otázkou: Nauč nás modliť sa. Ale otázka je, že prečo zrazu máme tu teraz text o modlitbe? Že veríme, že sme hovorili, že Lukáš pozorne pousporiadal tie udalosti ohľadne Ježiša, tvorí nejaký súvislý text. Tak kde sme v kontexte? Prečo zrazu sa rozprávame o modlitbách? Môžeš kľudne dať slide. A my sme videli v prvých kapitolách, nám Lukáš predstavoval, že kto je Ježiš. To sme videli v tých prvých kapitolách. Potom sme videli, že prečo prišiel, kapitoly 5, 6, 7, že prišiel zachrániť hriešnikov. To sme videli, prečo prišiel, pre koho prišiel. A od 10. kapitoly, ako aj Saša povedal minule, Dávid, teraz sa trošku mení otázka a už keď vieme, kto je Ježiš, vieme, prečo prišiel, tak sa pýtame, že ako môžeme ísť spolu s ním? Ako byť jeho učeníkom? Ako byť zachránený? Ako byť spasený? Taký teologický pojem. Ako byť zachránený? A tá veľká otázka, ktorá bola minule, v 10. kapitole, prišiel zákonník a sa pýta: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Hej, ty si kráľ, ktorý si donesol Božie kráľovstvo, ale ako môžem byť súčasťou? Ako môžem byť dedičom tohto kráľovstva? Ako môžem byť zachránený? Čiže stále sme v tom kontexte. A Dávid minule povedal, že vykladal text 10. kapitolu a hovoril, že to ani našou službou Bohu, ani našimi schopnosťami, ani dodržiavaním zákona, vlastne ničím, čo my robíme, sa nedokážeme dostať do Božieho kráľovstva. Taká šokujúca odpoveď. Jeden taký teológ to povedal veľmi pekne, Jonathan Edwards, v 18. storočí povedal, že naše skutky nás nezachránia, rovnako ako pavúčina nezachytí padajúcu skalu. Si predstavte pavúčinu, krehučku, obrovská skala, ktorá padá, a hovorí, rovnako naše skutky nás nezachránia. No a tak teda, veľká otázka, ak nič, čo my robíme, nás nezachrání, Ak nič, čo my robíme, nás neurobí Ježišovými učeníkmi, tak čo potom? Tak potom utekáme k nemu, lebo on je tou odpoveďou. Ako Mária utekáme k jeho nohám, počúvame ho. Ideme za ním, lebo on je tou odpoveďou. Nie je to, čo my robíme, ale to, čo on urobil. A v tom je kresťanstvo veľmi, veľmi unikátne od všetkých ostatných náboženstvách. Od všetkých náboženstiev. Lebo hovorí, že to nie je o poučke, ktorú sa mám naučiť, nie je to o filozofii, nie je to o nejakej psychickej podpore. Kresťanstvo je o vzťahu. Je o vzťahu s Bohom, so živým Bohom, ktorý nás stvoril. Kresťanstvo je o osobe, o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel, zomrel za nás a my vierou sa spájame s ním, sme s ním vo vzťahu. Tak ak to nie je v našich rukách, ako byť zachránený, ako byť jeho učeníkom, tak otázka je, že čo môžeme robiť my. A teraz Lukáš nám dáva blok o modlitbách a hovorí, čo môžeme robiť my? Prichádzať k nemu a prosiť. Pane, nemám to v rukách, zachraň ma. Pane, zmiluj sa. Pane, ty ma učin tvojim učeníkom. Alebo slovami tohto textu, Pane, daj mi tvojho svätého ducha. Tak sa aj končí tento text, 13. verš. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec, ale čo? Ducha svätého tým, čo ho prosia. Tento text je o tom, že naozaj, že ako byť zachránený? Čo môžeme robiť my? Čo robíme my? Prichádzame v modlitbe. Modlitbe odvážnej, modlitbe neodbitnej, modlitbe s dôverou. Prichádzame a prosíme o jeho ducha, o jeho život, o to, aby on nás zachránil. Prichádzame k nemu. Ale myslím si, že tento text nie je len pre tých, ktorí ešte nikdy za Bohom neprišli, ešte nikdy mu nepovedali, že Bože, zachraň ma. Myslím si, že aj pre tých, ktorí už 5, 10, 15, 20, 50 rokov kráčajú život viery, lebo modlitba nie je len vstupným kročikom, ako byť Ježišovým učeníkom, ale je celoživotnou cestou. Je dobrodružstvom vzťahu s týmto Bohom. Takže modlitba je najhlbšie vyjadrenie nášho vzťahu s Bohom. Povedz mi, ako sa modlíš, zober ma do svojej modlitby a ja ti poviem, ako je to s tvojim kresťanstvom, ako vážne to myslíš. Tak jednoduchá otázka hneď na začiatok. Aký je tvoj vzťah s Kristom? Alebo inak, ako vyzerajú tvoje modlitby? A teraz nechcem vás teraz dávať pocity viny a neviem čo, ale všetci si odpovieme, že túžime po lepšom vzťahu s Bohom. Túžime potom, aby naše modlitby boli nielen memorovaním niečoho, ale živým rozhovorom a spoločenstvom so živým Bohom. Tak rovnako ako učeníci, aj my prichádzame dnes, dúfam, a hovoríme, učiteľ, Pane, nauč nás modliť sa. A ak toto hovoríte, ak toto hovoríme dnes, tak je to to najlepšie, čo môžeme na týchto bohoslužbách urobiť. Pán Boh sa teší z toho, že prichádzame k nemu, že svoje duchovné svaly teraz spúšťame a hovoríme, ty nás nauč, ty nás veď, zapal náš život pre teba. A v nebi teraz konfety odpaľujú, keď toto hovoríme úprimne. Tak sa poďme pozrieť, že ako mať živý vzťah s Bohom, ako sa modliť, ako byť v spoločenstve s Bohom. A pozrieme sa na to v takých troch jednoduchých bodoch, aby sme sa nestratili. A to je to, ako tento text ide, že ku komu sa modlíme, za čo sa modlíme a ako sa modlíme, akým spôsobom sa modlíme. Ja sa pomodlím a ideme na to. Otče, aj dnes prichádzame k tebe a svoje duchovné svaly teraz nenapíname. Nejdeme sa tu ukazovať, akí sme veľkí kresťania, ako čo všetko dobre robíme, ale toho sa vzdávame a prichádzame k tebe ako hriešnici, ako ľudia, ktorí sú závislí na tebe a hovoríme, nauč nás modliť sa. Amen. Ku komu sa modlíme? Prvý bod. Učeníci sa pýtajú, ako sa majú modliť. Tak Ježiš ich učí a hovorí druhý verš. Keď sa modlíte, hovorte Otče, posväť sa tvoje meno. Ku komu sa modlíme? K Otcovi. Celý ten koniec toho textu je prirovnanie Boha ako Otca. Ak vy ste zlí otcovia a viete dávať dobré dary, o čo skôr dobrý otec Boh dá dobré dary svojim deťom. Boh, Otec. Ja viem, že to není šokujúce, lebo žijeme v kultúre takej trošku patetickej, že hovoríme, že všetci sme Božie deti, bratum, jak sa máš bratum, všetci sme Božie deti. Takisto je to tak známy text, dneska sme spievali pieseň o tom, že Otec, Boh, Otec, je to modlitba Oče náš, asi každý ju pozná na Slovensku, teda väčšina ľudí. Je to tak pre nás známe, že sme stratili šok z toho, čo to znamená. Lebo títo chlapci židovskí, keď teraz počujú Ježiša, ako im hovorí, že poďte k Bohu, Jahve, svätý, zmluvný Boh, ktorého meno sa báli vysloviť, a povedzte mu Otec, toto bol pre nich šok. Toto bol pre nich úplný šok. V tej prvej časti Biblie, v Starej zmluve, len 14 krát nájdeme oslovenie Boha ako Otca. A ani raz tamto nie je v takom osobnom význame, že niekto, napríklad Jeremiáš, Abraham, hovorí, že môj otec. Nie. Stále to je, že otec Izraela v takom všeobecnom význame. Len 14 krát v 39 knihách. Oni mali mienku o Bohu ako svätý, ako Boh, ktorý je nad všetkým, ktorý zbudzoval v nich bázeň, transcendentný, zvrchovaný stvoriteľ všetkého. A teraz Ježiš učí svojich učeníkov, Židov, a hovorí, no keď sa modlíte, tak povedzte Otec. Toto bolo šokujúce pre nich. Ale malo by to byť aj šokujúce stále pre nás. Dobre, Ježiš je Boží syn. On hovorí, že drahý Otec, keď sa ide modliť. Ale hovorí teraz učeníkom, opakujte po mne a aj vy ho nazývajte Otec. A to slovo je doslova, že Abba. To je to, čo mladý židovský chlapec hovoril otcovi, že drahý otecko, otcko. Bol tam rešpekt v tom oslovení, ale intimita, blízkosť. Ako chlapec prichádza za otcom, vie, že dvere sú otvorené, že ho príjme. A takto učí Ježiš teraz svojich učeníkov modliť sa k zvrchovanému Bohu. Môj otec. Nikdy svoje dieťa, otec nikdy svoje dieťa neignoruje. Keď dieťa pláče a kričí, niečo sa stalo, otec neodvráti od neho svoju tvár. Veď čo by to bol za otec? Otec, matka, toto nikdy nerobia. A Ježiš hovorí, Boh je takýto istý. O čo viac, Boh je dokonalý otec. Prijatie, naširoko otvorené uši. Viem, že nie všetci sme mali dobrých otcov, ale Ježiš hovorí, že Boh je dokonalý otec, drahý otec, ktorý ťa prijíma, ktorý natočí svoju tvár na teba, ktorý ťa nikdy nebude ignorovať, ktorý ťa privítá, dokonalý dobrý otec. Týmto začína modlitba známa Otče náš. A myslím si, že väčšinou dôvod, prečo náš vzťah s Bohom je taký suchý, vlážny, naše srdcia sú chladné, je práve preto, že toto sme zabudli. Že Boh je náš otec. Že ku komu prichádzame vlastne. Možno preto chýba v našich modlitbách pravidelnosť, urgentnosť, vášeň, lebo nevidíme Boha ako otca. Drahý otecko, keby si sa spýtali, že čo robí kresťana kresťanom, neviem, ako by ste vy odpovedali, že kto je to kresťan? Jeden z najväčších takých akademických evangelikálov, teológ, G.A. Packer, Brit, to je, ešte nedávaj, ne, šeskri. Čo by ste očakávali, že čo povie taký akože najväčší teológ, taký proste kapacita evangelikál G.A. Packer na otázku, že kto je to kresťan? On hovorí o svojej knihe Poznanie Boha, ktorú napísal, už môžeš, lebo nemám to napísané. Môžeš, hovorí, že je množstvo odpovedí, v tej kapitole píše, ale hovorí, že najvystižnejšou odpovedou, tou najbohatšou odpovedou, ktorú poznám, je, že kresťan je ten, kto má Boha za otca, ktorému je Boh otec. Hovorí, toto robí kresťana kresťanom, že má Boha otca. A tam ďalej v tej kapitole píše, že naše porozumenie kresťanstva nemôže byť lepšie ako naše uchopenie adopcie, to, že Boh nás adoptoval do jeho rodiny. Ak chceš zistiť, ako dobre niekto rozumie kresťanstvu, zisti, ako veľa pre neho znamená myšlienka byť Božím dieťaťom a mať Boha ako svojho otca. Ak toto nie je myšlienka, ktorá zmocňuje, vedie jeho osahovanie, modlitby, jeho správanie, tak to znamená, že kresťanstvu veľmi dobre neporozumel. Sme zabudli žasnúť nad tým, čo to znamená, že Boh sa v Kristovi stáva našim otcom. A potom jeho Duch Svätý nám toto oživuje, aby sme to naozaj vnímali, aby sme to naozaj prežívali, zažívali. Je to vzácne privilegium, na ktoré zabudáme a potom naše modlitby ochabujú. Ale ako je vôbec možné, že Boh, Svätý Boh, je našim otcom? Ono by to nebolo možné. Nebolo by to možné, ak by druhá osoba Trojice Ježiš Kristus neprišiel, nezobral všetky moje hriechy na kríži, nedal mi spolu so svojím otcom svojho ducha, ktorý vo mne oživí, sprítomní to, čo Ježiš urobil na kríži. A ja vidím a vnútorne zažívam, že Boh je mojim otcom. Bez toho by to nebolo nejak možné. Len tak je to možné. Len kvôli dielu Ježiša Krista a práci Ducha Svätého v našich životoch. My sme sa nenarodili ako Božie deti, ale Boh nás adoptoval do svojej rodiny. Tak nie je úžasné, že najvyššia bytosť vo vesmíre môže byť našim otcom? Možno, že toto je úplne sci-fi pre teba, novinka. Tak rozmýšľaj, či dnes nechceš vyznať Bohu svoje hriechy a ako sme čítali vtedy Mária, utekať k nemu, hovoriť, že potrebujem ťa, odpusť mi moje hriechy, chcem, aby ty si bol môjim otcom. A Boh je dobrý otec, ktorý ťa víta, ktorý chce počuť tvoje modlitby. Toto musí mobilizovať naše modlitby, že Boh, že vieme, ku komu sa modlíme. Boh je našim otcom. Prvý bod. No a potom ide tá známa modlitba Otče náš a my sledujeme taký, že obsah modlitby, že za čo sa máme modliť. Môžeš dať kľudne slide, ale ešte poviem hneď, my sme išli v lete túto modlitbu celú pekne pomaličky a tam sme hovorili, že to nie je, že modlitba v zmysle, že si to nalepím na skriňu a teraz to opakujem 5-krát alebo 10-krát, keď som byť lepší kresťan, ale že tá modlitba nám dala taký rámec, ako sa modlí, také princípy, ako sa modliť. No a tie princípy, ktoré tam vidíme, tak vidíme týchto 5. Že keď sa modlíme, tak modlíme sa k Otcovi a naše modlitby sú zamerané na jeho slávu. To je to prvé. Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Keď vidíme, že zvrchovaný Boh, náš Otec, je ten, ktorý je Pán, my prichádzame k nemu, tak hovoríme, že tvoje meno nech je známe všetkým. Tvoje meno nech je sveté, nech je veľké, nech je slávne v mojom živote, v živote mojich kolegov, v živote ľudí okolo mňa. V podstate to znamená, že keď učeník Ježiša prichádza za Bohom, tak sa reorientujú jeho túžby, jeho plány, jeho agenda, životná agenda a hovorí, že ja chcem teba. Ja chcem, aby mi išlo o tvoju slávu, o to, aby tvoje meno bolo vyvýšené. Príď tvoje kráľovstvo. Nech sa tvoje kráľovstvo buduje. Nech nevidíme vojny a záplavy a nech doktori nemajú prácu, nech nevidíme choroby. Chcem, aby tvoje kráľovstvo rástlo, aby sa rozširovalo. V mojom živote, vo všetkých oblastiach, v našom meste, v našej krajine, v našej zemi. Prichádzame k Bohu nie preto, že moja mačička sa má zle, ale prichádzame k Bohu preto, lebo pozeráme na Neho, kým je On. A chceme vedieť, že čo je Jeho plán, čo On túži, po čom túži. A to sa stáva našou túžbou. Takže posväť sa Tvoje meno. A tak nás Ježiš učí, že keď sa modlíme, tak nám má ísť o Jeho slávu. Primárne o Jeho slávu. Ale potom hneď sa modlíme, že daj nám každodenný chlieb. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Hovoríme, že sme závislí na Tebe, že ťa potrebujeme, že tak ako každý deň potrebujeme chlieb, naše žalúdky potrebujú jesť, takto sme závislí na Tebe, sme stvorení Tebou. Potrebujeme ťa. Ale myslím, že nielen fyzické potreby, ale ten kontext z Lukáša, ak sme sledovali, vidíme, že Ježiš prišiel, aby nás oslobodil, aby priniesol nový exodus, nové vyslobodenie, nielen fyzické, ale teraz duchovné, aby nás zachránil. A tak ako Židia v starom zákone dostávali každý deň mannu, taký chlieb z neba, takisto sa my modlíme, jeho učeníci, že aj nám dávaj každý deň chlieb, aby sme došli do zasľúbenej zeme. Aby sme došli tam, kde ty nás chceš mať. Ak nám ide o jeho slávu, tak sa modlíme, že zmocni nás, dávaj nám síly, aby sme vedeli žiť pre tvoju slávu. Saša hovoril minule, že Ježiš má misiu, my sa pripájame na tú misiu a hovorí, že si pamätáte možno, že neberte si palice, neberte si jedlo zbytočne na cestu, a hovoril, že to preto, lebo sa učíme byť závislí na ňom. A to je tá modlitba, chlieb náš každodenný dávaj nám dnes. Hovoríme, že Bože, dávaj nám sily, dávaj nám všetko, čo potrebujeme, aby sme ťa mohli nasledovať. Aj fyzické potreby, aj duchovné potreby. A keď prichádzame k Bohu, ďalší princíp, vidíme, že odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému viníkovi. Keď prichádzame k svätému Bohu, ktorý je náš Otec, tak vidíme, aký my sme hriešní. Naše modlitby sú modlitby vyznávania hriechov. Každodenne vyznávame svoje hriechy. A ten... Si myslíme, že keď niekto sa stane kresťanom, tak je vlastne, že stále menej a menej vidí svoj hriech. Ale nie je to pravda. Keď sme kresťania a čím viac rastieme, tým viac a viac vidíme, ako odporne hriešní sme. Ešte viac a viac vidíme hriech v našom živote. A preto sa modlíme, odpúsť nám naše viny. To nie je modlitba na začiatku kresťanstva, to je každodenná modlitba. Odpúsť nám naše viny. Odpúsť nám našu pýchu, našu neláskavosť, na to, ako sme na seba zameraní, nie na tvoju slávu. Odpúsť nám naše viny. A nakoniec hovorí, že a neuved nás do pokušenia, a v Matúšovi to je, že a zbav nás zlého. A to je ochrana na tú cestu Ježišových učeníkov. Hovorí, že potrebujeme, Bože, my ťa potrebujeme, lebo to skončí zle. Sme krehučky, sme zranení. Tá cesta za Ježišom je ťažká, je náročná a my potrebujeme prosiť, aby Pán Boh nás zmocňoval a ochraňoval. Náš zbor je krehučky. Za 24 hodín by mohol úplne, že padnúť. A nebolo by to nič nové v tomto svete. Sme krehučky a nás drží iba ochrana Boha. To, že On nás ochraňuje. A preto sa modlíme, dennodenne sa modlíme, ochraňuj nás. Ochraňuj nás od pokušení. Ak je toto rámec modlitieb, čo to prakticky znamená, aby sme sa posunuli ďalej, ja som rozmýšľal, že veď presne toto sa vlastne ja modlím, a tak nevedomo, keď napríklad idem sa s niekým rozprávať, sa to volá, že v tom takom farárskom jazyku, že na pastoráciu, že idem sa s niekým porozprávať, ako sa má vo viere. A vtedy sa vždy modlím, lebo no, modlím sa vždy a som rozmýšľal, že vlastne ja sa modlím presne, že Oče náš, že ja sa modlím, že to sa modlím, že Pane, daj nech nejde teraz o moju slavu, o to, aby ja som bol úspešný v tom rozhovore, aby som sa zapáčil tomu človeku, ale nech mi v tomto rozhovore ide o teba, o tvoju slavu, aby si pozdvihol toho človeka. A dávaj mi všetko, čo potrebujem. Dávaj mi múdrosť, dávaj mi pokoru, tak, aby naozaj tvoja sláva vzýšla z tohto rozhovoru. Hej, že chlieb náš každodenný dá nám dnes. A potom odpúsť nám naše viny. presne to sa modlím, že keď idem sa s niekým rozprávať a vidím, že nejaký problém je, tak si hneď hovorím, že no dobre, ale ja chcem ísť nastavený, že chcem vidieť, aké moje srdce je hriešne a chcem ja tam ísť s čistým srdcom a sa modlím, že odpusť mi moje hriechy, lebo my teraz ako dvaja hriešnici sa stretávame. Ochraňuj ma, jasné, ochraňuj ma od strachu z ľudí, od seba prezentácie. To je Oče náš, ktorý sa modlím, ani som nevedel. A to môžeme robiť, keď ideme do práce, keď žijeme naše životy nasledovania Krista. No a posledné je, že ako sa modlíme, a sme vo veršoch teraz 5.13, čiže niečo z obsahu modlitby, ale teraz, že ako sa máme modliť. A to je taký fascinujúci verš. Budem čítať 5 od 5. verša. Potom im povedal, niekto z vás má priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu, priateľ, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ sesty a nemá ho čím ponúknuť. A on znútra odpovie, neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem stať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nestane a nedá mu preto, že jeho priateľom, stane a dá mu preto, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť. Že je tak otravný. Si predstavte, že dobre, to teraz sa ťažko predstaviť, ale že obchody sú zavreté, v noci prišla vám návšteva nejaká, nejaký, ja neviem, veľký človek pre vás, nejaký vzácný, príbuzný z Kanady. Ste to nečakali, zrazu je tam, nemáte nič, o čím ho nakrmite, tak rýchlo idem, rozmýšľam, tak idem k Berexaziovcom, blízko bývajú celkom, tak mu zvoním Dalíkovi, že Dalíbor, počúvaj, otvoríš mi. Tretie ráno, ty si normálny, čo si ty normálny. Tak idem tam, idem, dostanem sa do vchodu, buchám mu na dvere, čili už breše. No a nakoniec by mi dal. A neviem, či by naše priateľstvo sa, či by, jak hovorí, že nie kvôli tomu, že je vašim priateľom, neviem, či by sa posunulo naše priateľstvo, ale už preto, už ma neotrávuj, už preto by dal. A to je ten príklad, ktorý kreslí teraz Ježiš, že takto neodbytne prichádzajte, tak urgentne prichádzajte za Bohom. A to nie je príklad, že Boh je taký spiaci detko, ktorý vlastne čaká, že ktoré raz si sa modlil, druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát, no tak už teraz ti odpoviem, že taký, neviem, zlý. Nie o tom je ten príklad. Ten príklad je o nás, o tom, ako sa my modlíme. O tom, že sa máme modliť neodbytne. Odvážne. Hej. Ja viem, čo to je. Ja nie som veľmi odvážny, ale som si spomenul, že mal som takú odvážnu situáciu v živote, keď som chcel, aby moja už teraz manželka bola mojou, aby sme spolu začali chodiť a som ju chcel pozvať vonku a osloviť ju, že či bude so mnou chodiť. A ona mi povedala, že Bohuž, taká Ukrajinka sebavedomá, ktorá ide teraz biznisy zakladať a Slovensko je len zastávka, ide do Talianska, do Nemecka. Ale že Bohuž, neviem, čo sa snažíš, ale mám 1001 dôvodov, prečo by som s tebou nechodila. To ste možno už počuli. Neviem, prečo 1001, ale... No a ona je obrázkový človek, pre ňu 1001 znamenalo vlastne, že nie. Hej? Jej odpoveď bola, že nie. Hej? Že proste toľko dôvodov, že vlastne, že nie. Ja som matematik, racionálny, pre mňa 1001 je v porovnaní s nekonečnom nekonečne málo. Čiže som si to spočítal a hovorím, že tak to nie je až tak veľa. No a teraz máme spolu dve deti, bývame spolu. To je neodbytne. Neodbytne, odvážne, idem. Nie preto, že Ježiš mi dáva 1001 dôvodov, že, alebo zastávok, kým mi odpovie. Nie preto. Nie preto. Boh je dobrý otec, sme hovorili. Ale keďže je dobrý otec, prichádzame k nemu v odvážnej prosbe. Neodbytne. On je kráľ. Prichádzame odvážne. Prosíme si veľké veci. Hovorí, že proste dostanete, hľadajte, nájdete, klopte, otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde, kto klope, tomu otvoria. Naša modlitba má byť plná odvahy, vytrvalosti. Veľké veci si pýtame modlitba, lebo veľkého kráľa máme, ku ktorému ideme. No a ak by sme si aj mysleli, že ten text hovorí o tom, že Pán Boh je zlý spiaci, ktorý čaká 1001 dôvod, aby nám otvoril dvere, tak hneď ten ďalší príklad nám to vylúčuje a hovorí, že veď ja vám hovorím, sme vo verši 12, 11, 11, Fari, je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? A keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Takže ten prvý príklad hovoril, že nie, že Boh je zlý spiaci, ale hovorí, že keďže spiaci človek vám nakoniec dá, po čom túžite, o čo viac dobrý Boh dá svojim deťom tým, ktorí o neho prosia. A proste, choďte za ním, proste, odvážne, s dôverou, že vám dá, že je dobrý otec. Odvážne a s plnou dôverou. Maličké dieťa, štvoročné, by chcelo mať veľmi na narodeniny kindervajco. Vy ste otec tohto dieťatka, tak si robíte srandu a dáte mu granát. Toto by žiadny otec by toto neurobil. Žiadny otec. Ani ten najhorší otec. A Boh hovorí, ak vy dávate dobré dary, o čo skôr ten dokonalý otec dá svojim deťom to, čo o ňo prosia. Vo svojej mudrosti. No dobre. No ale potom, veď máme kopec modlitieb, keď sme prosili a Pán Boh nedal. Tak je dobrý otec, alebo nie je dobrý otec? Ja keď som bol malý chlapec, som si prosil kušu, takú ozajstnú. Neviem, aký film sme vtedy pozerali. A mamka mi nedala. A teraz som jej vďačný, že mi nedala, lebo by som tu už nebol asi. Moje deti majú veľmi radi rozprávky, ako každé deti. A my musíme povedať, že jedna dosť, stačí. Videli ste Šmolkov, stačí. Pláču, kričia, ja chcem rozprávku. A vtedy im povieme, pretože vás máme radi, pretože sme dobrí rodičia a nechceme, aby ste mali rozprávkovú chorobu. Nie, no, už neviem, aké finty vy používate. Aby vás bola hlava, aby ste... No. Pretože vás máme radi, preto ti teraz musím povedať nie na tvoju prosbu. Tak možno aspoň niečo také, prečo Pán Boh neodpovedá. Lebo nás má rád. Lebo On je múdry Boh, On je rodič. On je zvrchovaný Pán. On vie, čo naozaj potrebujeme. Prichádzajme k Bohu odvážne, vytrvalo, s plnou dôverou, že On je Boh, náš dobrý Otec, ktorý nás má rád. Modlíme sa. Náš drahý Otec, nech sa Tvoje meno posvetí, nech príde Tvoje kráľovstvo, chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Odpúsť nám naše hriechy, ako my odpúšťame a ochráňuj nás od zlého. Chráň nás od pokušení. A keď sa takto modlíme k Tebe, prichádzame s odvahou, prichádzame s plnou dôverou, že Ty si dobrý Otec a Ty dávaš dobré dary svojim deťom. A Ty si dokonale mocný, aby si podľa svojej múdrosti aj splnil to, o čo ťa žiadame. Tak prosím, pomôž nám mať oči zafixované na Teba, na Tvoju slávu. Pomôž nám vidieť, kto si, že si náš dobrý Otec. Amen.